Desde a Diputación Provincial avalamos e confiamos na labor importante que se están a realizar con este tipo de eventos de promocionar os nosos produtos autóctonos, os nosos produtos de calidade, e o facemos dentro do plan estratégico de subvención. En este caso, pois tamén queremos colaborar coa Asociación Carballeira de Nadela para que haxa unha 16ª edición seguro, pero para que veñan moitísimas máis, que sigamos a traballar arreo seguir potenciando pois, un sector e seguir potenciando, en definitiva, a economía da nosa provincia. Temos tamén feito moitas actuacións en esta línea, como pode ser esa marca que buscamos de los produtos de Lugo Sabe, esa página que temos, esa plataforma comercial que temos, losproductosdelugo.com, que moitos destos incluso están xa asociados a esta plataforma electrónica de comercio.